Goeienaand vriende en ek groet julle elkeen in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus en baie welkom by ons woensdagaand Bybelstudie en ons is dankbaar teenoor die Here dat ons ook so vanaand rondom sy woord kan vergader. Wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n kosbare geleentheid om ook so in die middel van die week te kan stil word en die aangesig van die Here te kan soek en te kan luister na sy woord. Nou liewe vriende, voordat ons gaan begin, kom ons sit net so, dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Vader, ons dankie dat ons ook so vanaand voor U kan stil word in diepe aanbidding en Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook so tot U te kan nader. Dankie dat ons U aangesig kan soek. Dankie dat ons U ons Vader kan noem. Dankie dat ons weet dat U die God van ontferminge is, dat U die een is wat U ontferm oor U kinders, oor U bloedgewaste is. Dankie dat ons weet, Here, dat U besorg is oor U kinders, dat U liefde vir U kinders 'n ewige liefde is wat vas is, dat daar niks op hierdie aarde is wat ons kan skei van die liefde wat daar vir ons is in Christus Jesus, ons Here. Dankie ook Vader dat ons weet dat ons hoef nie bekommerd te wees nie, want U is met ons. Dankie dat ons ook weet, Here, dat maak nie saak wat gebeur hier op aarde nie, U sal ons nie alleen laat nie, maar U is met ons en so kan ons ook op U vertrou, so kan ons ook op U staan, op die beloftes van U woord en vashou in U, Here, want ons weet dat U is die God wat ook getrou is, wat getrou bly, wie se trou is tot in ewigheid. En Here, daarvoor dank ons U in hierdie oomblikke. Ons dankie Here dat ons ook so na U toe kan kom. Ons dankie dat ons ook ons behoeftes aan U bekend kan maak, dat U die hoorder van gebed is. En ons wil ook om vra Vader dat U met ons sal wees en saam met ons sal gaan en dat U ons ook so Here sal deurdra en sal onderneem. Almal van ons het ook maar bekommernisse en behoeftes, maar ons vra Here dat U ons sal help, dat ons dit in gebed na U toe sal vat, dat ons dit by U voete sal los en dat ons U ook daarvoor sal vertrou. Ek wil kom bid ook Here dat U ons sal help om vanaand ook te kan luister na dit wat U vir ons wil sê uit U woordheid en Here dat U ook so met ons sal kom spreek, dat U ons gehoorsame harte sal gee om te doen wat U van ons vra en dat U ook daardeur verheerlik sal word. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig. O Heere, my rots en my verlosser, in Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil net laat weet dat vanaand se Bybelstudie gaan so bietjie anders te wees. Dit gaan in die vorm wees van 'n vraag en 'n antwoord sessie en die antwoorde vind ons juis uit die gedeelte waarna ons vanaand gaan kyk en ek sal ook net so na afloop van die boodskap sal ek net ook so vir u die vraag deurstuur, dan het u dit en dan kan u ook dit deurgaan op u eie tyd. Nou die gedeelte waarna ons vanaand gaan kyk is Titus 2 vanaf vers 11 tot en met vers 15. Wat ek net vir ons gaan saamlees en ons gaan grotendeels vanaand dan nou fokus op vers 11, vers 12 en dan nou ook vers 13 waarna ons gaan kyk. Ek lees dan vir ons uit Titus 2 vanaf vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en weer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerkhede te verhoon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. En so vriende, is dit belangrik dat ons by die begin sal begin en dit is in vers 11 en ons gaan dan nou bietjie kyk na hierdie gedagte van die reddende genade van God. Ons gaan kyk wat beteken hierdie reddende genade van God, wat word bedoel daarmee en dan gaan ons ook kyk na die gedagte van aan wie verskyn hierdie genade en dan gaan ons dan ook verder hierdie aspek hanteer. Maar kom ons kyk dan nou wat is hierdie reddende genade van God. Nou, vriende, hierdie reddende genade van God word juis gesien 2000 jaar terug, toe God die Vader, sy Seun Jesus Christus, na hierdie aarde toe gestuur het, om aan 'n kruis te kom sterf vir ons sondes. Jy sien vriende, ons het dit nie verdien nie. Inteendeel het ons die hel verdien, maar toch was God ons genade gewees, en deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, het hy sy eniggebore seun, Jesus Christus, nie teruggehou nie, maar het hom vrywillig oorgegee in die hande van sondaars, sodat die wat hulle geloof in Heer Jesus stel, vir die redding van hulle siel, dat hulle gered kan word van hulle verlore toestand, dat hulle met God versoen kan word. Jy sien, dis absolute genade van God af, vriende, want die mens kan homself nie red nie. Die mens word in 'n sondige toestand gebore. Die mens word onder die toren van God gebore en hy verdien die ewige oordeel. Maar toch sien ons God se genade, dat hy 'n oplossing stuur, dat hy sy seun stuur, sy enigste seun, sodat ons daardeur gered kan word, sodat ons in 'n lewende verhouding met God die Vader kan staan, dat ons gered kan word van God se toren. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 9 die volgende: hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Maar vriendes, tweedens sien ons ook hierdie reddende genade van God word vir ons daarin duidelik getoon, dat God ook uitreik na die verlore sondaar en nou ook sy reddende genade aan die verlore sondaar bied. En dit vind ons in Genesis 3 met die sondeval wat plaasgevind het. Ons sien dat die oomblik toe Adam en Eva gesondig het teen die Here en hulle bewus geword het van hulle toestand, het daar dadelik hierdie vrees en hierdie skeiding plaasgevind tussen God en mens, en ons sien dat Adam en Eva het skuldig gevoel, en daardeur het hulle weggekruip vir die Here. En wat sien ons wat gebeur? God reik uit na hulle toe, God roep na hulle, en ek wil graag net hierdie gedeelte vir ons lees, dat jy dit kan insien, vriende, dat God die een is, wat na die mens toe uitreik, want jy sien die mens is geestelik dood in sy sondes en misdade. Die verlore sondaar soek nie na God nie, maar die verlore sondaar soek na sy eie begeerlikhede, maar dit is God wat uitreik na die mens toe. Dit is God wat sy genade aan die verlore sondaar bied, sodat hy hom kan red. En ek wil net graag vir ons hierdie gedeelte in Genesis 3 lees, sodat jy dit kan insien, vriende. Genesis 3 vanaf vers 8: en hy het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Kan jy sien daardie skeiding wat sonde bring tussen God en mens? En hierdie is kosbaar, vriende, hierin sien ons die genade van God. Vers 9: toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: waar is jy? En hy antwoord: ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En so, vriende, sien ons het ook baie duidelik, dat toe die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het, dat hy juis uitgereik het aan die verlore sondaar, dat hy juis gesoek het die wat verlore is, sodat hy kan red. Ons lees dit in Lukas 19 vers 10. Ek lees vir ons: want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. En daarin sien ons God se genade, dat die Here Jesus uitreik na die verlore sondaar, juis omdat die verlore sondaar geestelik dood is, vriende, juis omdat die verlore sondaar geen soeke na God het nie. Daardeur sien ons God reik uit na hom. God roep uit na die verlore sondaar en hy roep hom tot bekering. Ons lees ook baie duidelik in Efesiërs 2 wat Paulus ook hierdie gedagte verduidelik, en dit is so kosbaar om ook daarna te kyk, vriende, want hierin vind ons absoluut die genade en die genadige handeling van God die Vader. Ek lees vir ons Efesiërs 2, hy sê: en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. En let op hier die woorde in vers 4: maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Kan u hierdie genadige handeling van God sien, vriende? Kan u sien dat het God is wat hierdie werk doen, dat het God is wat uitreik, dat het God is wat die mens tot bekering roep? So dit is wat hierdie reddende genade van God beteken. Dit is Godse genade wat hy bied aan 'n verlore sondaar wat op pad is na ewige verdoemenis. Hy roep hom op tot bekering. Hy roep hom dat hy moet bekeer van sy verkeerde weë en dat hy na Christus toe moet draai, sodat Christus sy siel uit genade uit kan red. Die Here kon ons so gelos het in hierdie toestand, vriende, maar hy het nie. Hy het sy seun gestuur om te sterf aan die kruis vir ons sondes. Maar nou gaan ons verder kyk na hierdie versie en ons gaan ook dan nou verder lees. Ons lees verder, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En nou is die vraag, aan wie verskyn hierdie genade? En is baie duidelik, vriende, dat hierdie genade van God verskyn nie net aan sekere mense of 'n sekere ras nie, nee, maar het verskyn aan alle mense en rasse. Jy sien, by God gaan het nie oor die kleer nie, maar by God gaan het oor die siel. Dis die siel wat vir God kostbaar is, en dis die siel wat God volred. Maak nie saak wie jy is nie, God se reddende genade verskyn aan jou en hy roep jou tot bekering. Een van die kommentaar skrywers skryf, hy sê, no rank or class or type of mankind is outside the saving influence of God's grace. Niemand is buite bereik van God se genade nie. Die apostel Paulus getuig van God se reddende genade wat aan hom verskyn het op die pad van Damaskus en hom tot inkeer gebring het. Paulus, vriende, se lewe het radikaal verander. Hy het 'n sielewenner vir Christus geword. God het hierdie man wat ook wat 'n vervolger was van die kerk van die Heer Jesus, het God kom red en hierdie man word nou 'n sielewenner vir Christus. Ons lees dit daar in 1 Timoteus 1 vers 13 waar Paulus getuig van die genade van God wat in hom verskyn het, die barmhartigheid wat die Here vir hom bewys het daar op die pad van Damaskus. Ek lees vir ons 1 Timoteus 1 vanaf vers 13. Hy sê, my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar in my is barmhartigheid bewys omdat ek het onwetend gedoen het in ongeloof, en die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. En so vind ons vandag nog dat God se roepstem uitgaan na die verlore sondaar om hom op te roep tot bekering. En vriende, daar is verskillende middele waarvan die Here gebruik maak om mense op te roep tot bekering. Dit kan wees deur middel van 'n siekte. Die Here bring jou op 'n siekbed waar jou lewe tot stilstand kom en hy praat met jou, of hy stuur iemand om met jou te praat oor jou siel, oor as jy vandag tot sterwe kom, waar gaan jy jou oë oopmaak? Gaan dit wees in die hemel? Gaan dit wees in die hel? Dit kan wees deur die dood van 'n geliefde. Jy sit by die begrafnis, die predikant bring die evangelie, die Here bring jou onder sonde oortuig, jy word oortuig van jou verlorenheid en daar kom ook so geleentheid vir jou om jou saak reg te maak, selfs deur die prediking van die woord wat die Here ook gebruik om 'n verlore sondaar tot bekering te bring. 'N tertaaitjie wat uitgedeel word deur die natuur, wat die Here ook so die natuur gebruik om iemand tot bekering te bring. En ek wil net ook so vir ons Psalm 19 vers 2 ook net lees. Psalm 19 vers 2 sê, die hemel vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Maar die Here kan ook omstandighede gebruik. Dink byvoorbeeld aan die rower in die kruis, vriende. Hierdie rower in die kruis het sy hele lewe lank het hy in sonde geleef. Hy was 'n verlore sondaar. Maar die oomblik toe hy daar aan die kruis gehang het en hy die Here Jesus se heerlikheid aanskou het, het God in hierdie man se hart gewerk. En wat het gebeur? Hy kom onder sonde oortuiging en hierdie man bekeer hom tot die Here Jesus. Hy kom kragdadig tot bekering en die Here Jesus sê vir hierdie man, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So gebruik die Here verskillende middele om ons tot bekering te roep. En die punt bly staan, vriende, nie een persoon gaan eendag kan sê, ek het nie geweet nie, want jy sien, God is 'n God wat regverdig is. Daardeur gee hy almal 'n regverdige kans. Hy sonder niemand uit nie. Hy verskyn aan elke liewe persoon en hy oortuig hulle van hulle verlorenheid en hy roep hulle op tot bekering. En dis absoluut uit genade uit wat ons gered word. Alle mense, vriende, tot wie hier die roeping deurbring, sien ons, is belangrik dat hulle hierop moet reageer. En jy sien, daar is sommige mense wat positief reageer op hierdie roeping van die Here, wat ware berou toon. Hulle kom tot bekering, hulle erken dat hulle verlore is, dat hulle Christus Jesus nodig het, dat Christus Jesus die enigste een is wat hulle siel kan red, en wat die Here ook dan hulle siel uit genade uitkom red. Maar dan vind ons ook die mense wat negatief hierop reageer, mense wat besluit om te volhard in hulle sondes, wat besluit om voort te gaan in hulle ongeregtigheid en die hartseer is, vriende. Indien hulle sonder Christus sterwe, sal hulle verlore gaan en hulle sal 'n swaarder straf ontvang. Ons lees dit baie, baie duidelik in 2 Tessalonisense 1 vers 8 tot 9. Hy sê, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat in die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie, hulle sal 'n straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Daardeur is dit belangrik, liewe broer en suster, dat wanneer die roepstem van die Here Jesus aan jou verskyn, wanneer God sy reddende genade aan jou bied, dat jy daarop sal ag gee, dat jy sal luister, dat jy tot inkeer sal kom, dat jy tot God sal bekeer, sodat jy jou sondes kan vergewe, jou sondes kan uitwis, jou kan verlos en jou sy kind kan maak. Maar nou gaan ons ook voortgaan, vriende, en ons gaan ook kyk na die volgende gedagte van watter impak het hierdie reddende genade van God op 'n verlore sondaar, en wat 'n verandering vind in jou lewe plaas wanneer God jou siel uit genade uit red. Ons sien daar in vers 2, hy sê, en weer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verhoon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. So ons sien baie duidelik dat wanneer die reddende genade van God in jou verskyn en jy ook so positief hierop reageer en die Here jou siel uit genade uitkom red, vriende, dan vind wedergeboorte plaas. Daar vind dan, sien ons dat die Here Jesus kom, hy kom red jou siel uit genade en jy word 'n nuwe mens in Christus Jesus. Jy ontvang 'n nuwe lewe in die Here Jesus. Ons lees dit in 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So dis baie belangrik om te verstaan dat die oomblik wanneer die Here Jesus jou siel uit genade uit kom red, dan kom maak hy jou 'n nuwe skepsel. Hy maak jou geestelik lewend. Hy bring jou oor van die duisternis na die lig. Jy ontvang 'n nuwe hart, 'n nuwe natuur, as ook die Heilige Gees wat in jou binneste woning kom maak. Jou naam word in die boek van die lewe geskryf. Jou hele lewe verander radikaal. Jou uitkyk op die lewe is anders, te vriende. Jou begeerte is nou vir die eerste keer om die Here te behaag met jou lewenswandel. Jy wil nie meer die dinge van die wêreld doen nie, maar jy wil eerder doen dit wat God van jou verwag. Daar's 'n liefde in jou binneste vir die Here en vir sy mense en vir sy woord. Jou lewenswyse verander en die mag van sonde word verbreek. Jy is nie meer 'n dienskneg van die sonde nie, maar jy is vry. Jy behoort nou aan Christus Jesus. En jy sien, vriende, dit is wat hierdie reddende genade van God aan jou doen. Dit verander jou radikaal. Dit maak jou 'n nuwe skepsel. Iemand wat by Christus uitkom, kan nie weer dieselfde wees nie. Sy lewe word heeltemal verander deur die Here Jesus. Jy's 'n nuwe mens. Jy's 'n nuwe persoon. Jy behoort aan Christus Jesus en jou begeerte is om die Here Jesus te behaag. Ons sien ook baie duidelik in hierdie gedeelte in vers 12 dat hierdie reddende genade van God leer ons ook nou om die nuwe lewe in Christus te leef. Dit leer ons ook nou dat ons moet nou doen wat die Here van ons vra. Ons sien dit in vers 12, hy sê, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerkede te verhoon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. So hierdie nuwe lewe in Christus Jesus, vriende, behels juist 'n wegdraai van sonde en die wêreldse begeerkhede en 'n strewe na geregtigheid en 'n heilige lewenswandel in Christus Jesus. Dit is baie, baie belangrik om te verstaan dat die oomblik wanneer jy 'n kind van God word, is dit belangrik om nou te lewe soos 'n kind van God. Dit is belangrik om te verstaan dat omdat God heilig is, verwag hy van sy kinders om heilig te lewe. Nou moet ons ook heiligmaking nastrewe. Ons moet ook nou hierdie lewe in Christus Jesus wat ons ontvang het, moet ons ook uitlewe. Dit behels 'n lewe van geregtigheid, 'n lewe van selfverloning, 'n lewe waarin die vrug van die Gees na vore kom. En daar's net 'n paar verse wat ek ook net vir ons wil lees wat hierdie gedagte vir ons baie duidelik maak dat iemand wat in Christus behoort ook so dan nou die verantwoordelikheid het om hierdie nuwe lewe in Christus uit te leef. Die heel eerste versie is Romeine 12 vers 1 tot 2 wat sê: Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En dan ook so 1 Petrus 1 vers 14 tot 18 wat ook 'n baie bekende gedeelte is wat vir ons baie duidelik ook hierdie verantwoordelikheid vir ons na vore bring wat die kind van God het. Ek lees vir ons vanaf vers 14. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jou lewe inrig volgens die begeerkhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle uiterlike lewenswandel, wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En dan ook so Efesiërs 4 vers 24, ek lees vir ons, en julle met die nuwe mens moet bekwee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So dis baie duidelik dat ons as kinders van die Here ook dan nou so moet leef soos iemand wat losgekoop is en aan Christus behoort. Ons moet hierdie nuwe mens in Christus Jesus bekwee. En vriende, as die Here jou siel uit genade kom red het, sal jy outomaties vir hom lewe. Jy sal nie kan volhard in jou ou lewenstyl nie, want Christus doen 'n volkome werk in jou binneste by redding, en hy sal ook daardie werk wat hy begin het by redding in jou voltooi. En ons lees dit baie duidelik in Filippense 1 vers 6 wat sê, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in jou begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So ons sien dat wanneer die Here jou kom red, hy maak jou nuwe skepsel, en nou is dit belangrik dat jy vir hom sal lewe en dat jy sal doen dit wat hy van jou vra. Maar nou vriende, sien ons ook in vers 13 wat sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. So ons sien ook wat baie belangrik is om te onthou is dat hierdie salige hoop verwys na die Here Jesus se koms. Ons weet dat die Here Jesus gaan weer terugkom om sy kinders te kom haal sodat ons ook kan wees daar waar hy is. En nou is die volgende vraag, waarvoor moet ons nee sê terwyl ons wag vir die salige hoop? Nou, dit is belangrik vriende om in te sien dat wanneer ons kyk na vers 12, hy sê, en reer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerkhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. So, met hierdie gedagte dat ons deur Jesus ook dan nou verwag dat hy gaan terugkom om sy kinders te kom haal, moet ons juis des te meer daarop fokus, vriende, om heilig te lewe, om so te lewe dat wanneer die Here Jesus terugkom, dat hy ons ook so plek hoe ons sal vind, dat hy ons ook sal vind waar ons besig is met sy dinge. So waarvoor moet ons nee sê terwyl ons wag vir die koms van die Here? Ons moet juis nee sê vir die goddeloosheid en die wêreldse begeerkhede. Ons moet daarteen waak dat ons die wêreld en sy dinge lief hê. Dit is nie wat die kind van die Here moet doen nie, maar inteendeel moet hy 'n liefde hê vir die Here en vir sy woord. So ons moet nie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar aan die Here Jesus Christus. Ons moet juis heilig lewe en jaag na die geregtigheid. En dit vind ons weer eens in 2 Petrus 3 vers 11, waar ons ook die volgende lees, en ek lees vir ons vanaf vers 11, wat sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? En dan vers 13 tot 14 wat sê, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, berywer julle dat julle vlekloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En al ons dit gaan doen, vriende, is wanneer ons nee sê vir die goddeloosheid en die wêreldse begeerkhede. So ons en die wêreldse begeerkhede. So ons moet ons rug draai op die dinge van die wêreld en ons moet juis moet ons strewe na hierdie heilige wandel in Christus Jesus. En jy sien, vriende, wanneer ons 'n wederkomsverwagting het, wanneer ons ingestel is op die koms van die Here Jesus, dat hy weer gaan terugkom, dan gaan ek juis alles in my vermoë doen om vir die Here Jesus te werk, om vir die Here Jesus te arbei, om te let op my wandel en my handel, en juis sal my gesindheid wees, dat wanneer die Here Jesus terugkom, dat hy my sal besig vind met sy dinge, besig sal vind met sy woord, besig sal vind om die evangelie te deel, besig sal vind om 'n lewe te leef wat God behaag, 'n lewe van heiligheid, sodat wanneer ek die Here Jesus dan ontmoet in die wolke, dat ek daardie woorde sal hoor, mooi so, my goeie en getroue diensknegg. En dan, vriende, die laaste vraag waarna ons gaan kyk, en dis waarmee ek wil afsluit, is hoe word ons geleer of gemotiveer om dit te doen? Dit praat van hierdie nuwe lewe in Christus, wanneer jy aan die Here behoort, die Here jou siel uit genade uitkom red het. Dit praat ook van hoe, wat moet my motivering wees om hierdie heilige lewe te leef, en dit is eenvoudig, vriende, Jesus Christus is ons hoogste motivering om heilig te lewe. Waarom? Want jy sien, hy is die een wat ons losgekoop het met sy kostbare bloed. Daardeur kan ons nie anderste as om vir hom te lewe en ons alles vir hom te gee nie. Paul Washer is 'n bekende prediker en hy het die volgende gesê. Hy het gesê, if Jesus Christ isn't enough to motivate you to live biblical, you don't know him at all. Jy sien, vriende, die Here Jesus sal altyd jou hoogste motivering wees om 'n heilige lewe te leef, om ook so geregtigheid na te strewe, om ook te doen wat hy van jou vra. Waarom? Want jy besef wat hy vir jou kom doen het. Jy besef dat jy losgekoop is deur 'n baie duur prys, dat hy sy lewe vir jou gegee het, en daardeur kan jy nie anderste as om jou lewe vir hom te gee en jou alles vir hom te gee en toegewy teenoor hom te lewe nie. Paulus skryf en hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Die Here Jesus was Paulus se hoogste motivering gewees. Paulus het sy alles vir die Here gegee. Hy het ook so was sy fokus gewees op die Here Jesus, en daardeur kon Paulus hierdie merkwaardige lewe geleef het, omdat Christus sy motivering was. En dis presies dieselfde in ons lewe as kinders van die Here. Die Here Jesus is altyd ons hoogste motivering. Die liefde van Christus dring ons daartoe om hierdie nuwe lewe in Christus te kan leef. Vriende, die vraag wat ek hierdie aand vir u wil vra is, het jy al hierdie genade van God deelagtig geword? Het jy al by die kruis van die Here Jesus uitgekom, waar die Here jou siel uit genade uitkom red het, en jy 'n nuwe skepsel geword het in die Here, en jy kan getuig dat jou lewe verander het radikaal, dat jou lewe kan getuig dat jy 'n nuwe skepsel is, dat jy aan die Here Jesus behoort, of bevind jy jouself nog vanaand in jou verlore toestand? As dit so is, vriende, dan roep die Here jou vanaand tot bekering. God se reddende genade verskyn vanaand aan jou en hy roep jou om tot inkeer te kom, om jou te bekeer van jou verkeerde weë, na hom toe te draai vir redding en vergifnis van sondes en ook so dat hy dan jou siel uit genade kan red. As jy vanaand aan die Here behoort, dank die Here vir hierdie genade wat hy in jou kom toon. Dank die Here dat hy jou siel uit genade uitkom red het, dat hy na jou toe uitgereik het, dat hy sy liefde aan jou bewys het. En meer nog, vriende, strewe na hierdie lewe van heiligmaking elke dag. Gee jou beste vir die allerheiligste. Wy jouself toe aan die Here en vra die Here om jou elke dag te help om ook so hierdie lewe in Christus ten volle te kan uitleef. Mag die Here u genade gee. En kom ons sit net so, vriende, gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Here, dankie dat ons ook vanaand na u woord kon gekyk het. Dankie dat ons vanaand, Here, opnuut herinner kon word aan u grootte, reddende genade wat u aan ons elkeen kom toon het en kom bewys het. En Here, die wat vanaand kan getuig dat hy aan u behoort, Here, kom vra ek, Here, dat u hulle sal help dat hulle hierdie lewe in Christus ten volle sal uitleef, dat hulle toegewyd sal wees aan u, dat hulle, Here, ook so sal voortgaan om u te verheerlik in en deur hulle lewens. En dan kom bid ek ook vir die wat nog nie in behoort nie, Here, dat u hulle bekeringsgenade sal skenk en dat hulle tot inkeer sal kom, dat hulle nie meer teen die prikkel sal skop nie, Here, maar dat hulle sal oorgee en dat hulle sal uitroep, o Heer, wees my sondaar genadig. Here, dankie dat ons u kan loof en kan prys. Dankie dat ons weet dat u die een is wat ook so uitreik na die verlore sondaar, dat u die een is wat hierdie redding moontlik maak. En Here, was dit nie vir u nie, dan was ons vanaand hopeloos gewees, dan het ons geen hoop gehad nie. Maar ons dank u dat u vir ons ook 'n oplossing gestuur het in die Heer Jesus Christus. En dankie dat ons hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen. Baie dankie, vriende, en mag jy ook so 'n geseënde aand hê. Amen.